Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Naam, ni Alhamisi tarehe 22 mwezi Julai mwaka 2021. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Nchini Ethiopia, mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD unatekeleza kivitendo lengo namba 13 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs la hatua kwa tabia nchi, kwa kuwafuata wakulima mashambani na kusikiliza changamoto walizokutana nazo na namna wanavyotaka zitatuliwe. Tungane basi na Lea Moshi kwa maelezo zaidi.
Nchini Ethiopia, video ya mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD inamuonesha Temesgen Chane, mkulima wa zao la ngano, akiwa shambani ambapo anaeleza changamoto wanazokutana nazo wakulima mazao ya lishe.
የአመት ገበያችን ፍጆታ ከማጠር አንጻር እንዲህ ሐሳቡን አንተኑ አለ።
tunauoga na wasiwasi mkubwa kuwa kipato chetu mwisho wa mwaka kitapungua. Ukifika msimu wa upanzi, tunakuwa hatuna muda wa kutosha kuondoa magugu vamizi au bukaya. Tungetamani sana kupata vifaa au mashine ambazo zingetusaidia kuyaondoa. Lakini pia kwa miezi inayokuja, kadri tunavyokaribia msimu wa mvua, tunaanza kuingiwa na wasiwasi kuwa mvua zitaharibu mazao yetu.
Sasa nini kifanyike ili kusaidia maisha ya wakulima yawe rahisi zaidi?
Kama tutapata fursa ya kupata mashine na kutengeneza vikundi vidogo ambavyo mtatusaidia na kutuwezesha kununua mashine, hii itatusaidia.
Mabadiliko ya tabia nchi nayo yanamuathiri, akisema.
Mabadiliko ya tabia nchi yameleta ukame na kupunguza uwezo wetu wa kupata maji. Hii imeathiri pia zao letu la ngano. Tungependa kupata mbegu za zao la ngano za muda mfupi na pia kupata msaada wa kuunganishwa na wazalishaji wa mbegu hizo ili tuweze kuzinunua.
Kando na changamoto hizo, Chane ana matumaini na maisha ya baadaye.
Nataka kuelimisha watoto wangu ili niipe fursa familia yangu kuwa zaidi na kuwa na maisha ya baadaye bora zaidi, ili hatimaye waweze kuleta mabadiliko.
Tuangazie masuala ya afya. Baada ya utafiti kuonesha kushuka kwa kiasi kikubwa cha idadi ya watoto wanaopata chanjo katika wilaya ya Mzimba nchini Malawi, hatua iliyochukuliwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kuanzia mwaka 2017 sasa inaonesha kuzaa matunda, kwani idadi ya watoto wanaochanjwa na uelewa miongoni mwa wazazi kuhusu chanjo vimeongezeka. Kivipi basi? Lucy Gogo anafafanua zaidi.
Katika eneo la kusini la wilaya ya Mzimba, ni moja ya maeneo yenye ugumu wa kufikika nchini Malawi. Wanawake wanaonekana wakitembea, wakikatisha katika vinjia vidogo, katika vichaka na mashamba, na hatimaye kutokea katika kituo cha chanjo. Kivuli cha miti kinawapumzisha, wakisubiri watoto wao wachanjwe. Steve Macheso ni mtaalamu wa afya wa UNICEF nchini Malawi.
One of the most critical public...
Anasema moja ya hatua muhimu za kiafya za kuhakikisha maisha ya watoto ni chanjo. Kwa hivyo kiasi cha wanaochanjwa kikishuka kufikia 69% kama walivyogundua mwaka 2017, inafungua milango ya magonjwa kujitokeza, na ndio maana UNICEF kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Malawi iliamua kusaidia mradi huu kiufundi na kiuchumi. Antonius Madlopa ni mshauri wa afya katika eneo la Mzimba Kusini. Akizungumzia namna UNICEF ilivyoleta nuru katika eneo hilo, anasema, unapozungumzia chanjo ni kwa sababu ya UNICEF. Ukizungumzia majokofu ni UNICEF. Ukizungumzia maarifa na ujuzi wa wafanyakazi wa afya ni kwa sababu ya UNICEF. Modesta Banda ni mmoja wa akina mama wa Mzimba Kusini, anasema,
tunapoenda kliniki tunaambiwa kuwa watoto ambao wamepewa chanjo wana maisha mazuri ya baadaye, kwa sababu wanalindwa dhidi ya maambukizi na magonjwa. Tofauti na wale ambao hawajachanjwa, maisha yao ya baadaye hayana hakika kwa sababu wanakosa ulinzi katika miili yao.
Steve Macheso, mtaalamu wa afya wa UNICEF nchini Malawi, akithibitisha namna hatua zilizochukuliwa zilivyozaa matunda, anasema,
By observing the data, kwa kutazama taarifa za hadi mwaka jana 2020, uchanjaji wa watoto katika eneo hili umepanda hadi 82%, na hapo ndio nataka iwe.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala ambapo tunaelekea huko mjini Hoima nchini Uganda kukutana na mwalimu wa kike aliyerejelea kukamua matunda na kuuza juisi ili ajikimu wakati ambapo walimu na kazi zake zingine zimekwamishwa na mlipuko mpya wa COVID-19. Usibanduke. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, mafunzo ya ufundi stadi yanayotolewa na Umoja wa Mataifa na wadau kwa wafungwa 50 wanawake na wanaume kwenye mji mkubwa Ongi yameanza kuwapatia nuru wafungwa hao, huku wakiwa na matumaini ya kwamba watakapokuwa huru, stadi hizo zitasaidia kujenga upya maisha yao. Grace Kania na taarifa kamili.
Wafungwa wanaume 43 kutoka gereza kuu la Angaraba na wanawake 7 kutoka kituo cha kushikilia wanawake cha Bimbo, vyote kwenye mji mkuu wa CAR Bongi, wakijifunza stadi za kiufundi, ikiwa ni sehemu ya kujumuisha upya wafungwa pindi wakirejea nyumbani, kama sehemu ya mkakati wa kitaifa wa kuondokana na vikundi vilivyojihami ambavyo wafuasi wako magerezani. Stadi ni useremala, ufundi bomba na utengenezaji wa majiko yanayotumia nishati ya jua au sola, na mafunzo yanatolewa na mpango wa Umoja wa Mataifa wa kuweka utulivu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, MINUSCA, na shirika la kimataifa la Penal Reform. Miongoni mwa wanufaika wa mafunzo hayo ya miezi mitatu yaliyoanza Mei hadi Juni mwaka huu ni huyu ambaye jina na sura yake vimehifadhiwa.
Wametufundisha ufungaji wa bomba, usambazaji wa maji na ufungaji wa vyoo na mabafu kwenye majengo. Stadi zote hizo nitatumia nikitoka gerezani.
Mfungwa mwingine naye anasema, awali sikuwa na stadi yoyote, lakini sasa naweza kutengeneza samani zangu kama meza. Kwa hiyo nikiachiliwa huru naweza kuendeleza na kujiendeleza maisha yangu. Katika gereza la wanawake la Bimbo, mafunzo ni ya kutengeneza majiko yanayotumia nishati ya jua ambayo hayachafui mazingira. Mfungwa huyu ambaye jina na utambulisho wake vimehifadhiwa anasema, punde tu nikitoka gerezani sitapoteza muda tena. Iwapo Mungu akinipa uhai, nina watoto na wajukuu wanaonitegemea. Iwapo nitapata vifaa vyangu vya kazi, nitachukua watu wasio na kazi na kuonesha kile nilichojifunza gerezani. Wafungwa hawa watapatiwa vyeti vya uweledi katika fani zao kama uthibitisho wa mafunzo, na hivyo kuweza kuendelea na shughuli hizo uraiani.
Umewadia basi wasaa wa makala na mpisha John Kibego.
My name is Catherine Tohaise.
Na huyu ni msichana Catherine Tohaise, kama anavyojitambulisha kwa yeye ni mzazi, mwalimu na mhudumu wa kijamii.
Masharti ya kudhibiti COVID-19 yamebadili maisha yangu kabisa. Kuna mazuri na madhara mengi, ingawa madhara yamekuwa mengi zaidi kuliko mazuri, kwani kwa ukweli changamoto ni nyingi.
Anaeleza ni jinsi gani kazi zake zilivyokwamishwa na vikwazo vya kudhibiti mlipuko mpya wa virusi vya corona.
Ukiangalia kazi ninayoifanya inahitaji kutembea hapa na pale na kufanya mikusanyiko, lakini sasa ni vigumu, ilhali kilikuwa ni chanzo changu muhimu cha mapato. Tena kwa upande wa walimu, kama ujuavyo, shule zimefungwa, maana malipo hayako. Kujilisha, kulisha watoto, kulipa mikopo na kadhalika ni changamoto kubwa.
Mwalimu Tuaisa, ambaye pia ni mfanyakazi katika mashirika ya kiraia, anaeleza jinsi vyote kwa pamoja vimekuwa vikimsaidia kujikimu.
Ukilinganisha mapato na mahitaji ya kila siku ni malipo duni, lakini ikiwa kuna kazi za kijamii inazofanya kwa ziada huwa zinasaidia, kwani mara nyingine unatumwa kuwakilisha shirika lenyu kwenye warsha na unapata pesa. Lakini bila matukio kama haya, maisha huwa tofauti na magumu kabisa.
Licha changamoto hizo, nasema ni lazima maisha yaendelee.
Bila shaka kama kijana wa kike ni lazima maisha yaendelee. Ni lazima nionekane vizuri, ninalisha watoto, nalisha mama yangu na wanafamilia wengine. Kwa sasa natengeneza na kuuza juisi. Inaonekana kama, lakini huko ndiko dunia imenisukuma. Ninauza juisi.
Twice anatumia mbinu mbalimbali kupata wateja wa juisi yake, ikizingatiwa kuwa uchumi umedorora kwa ujumla.
Lakini pia mambo bado hayaendi vyema, kwani kuuza ndoo ya lita 5 ya juisi kwa siku ni ajabu. Ingawa tunajaribu kubadilika na maisha, mambo ni magumu bado. Huwa ninatumia njia ya WhatsApp kuwaarifu marafiki kuhusu kinywaji hicho, na hivyo napongeza ujio wa teknolojia, lakini mara nyingi huwa naitembeza, manake ninakupata uliko na kukuuzia.
Je, aliwahi kuuza juisi kama biashara?
Nilipenda kukamua juisi hiyo kutoka utotoni, lakini sikuwahi kuifanya kama biashara. Kwa sasa ndio chaguo lililopo. Najikita kwenye juisi hiyo na ndio kazi ninayofanya sasa.
Yeye amepata nuru. Lakini je, hali ikoje kwa wasichana wengine?
Si kila mtu ana mawazo kama mimi, na wengine hawana mtaji, na ndio maana baadhi ya vijana wa kike wameamua kupata wachumba au niseme kufanya ndoa za majaribio ili wasukume maisha wakati huu wa masharti ya kudhibiti COVID-19. Mimi binafsi nina marafiki ambao wameingia ndoa za majaribio wakiamini kuwa watarejea katika maisha yao ya kawaida pale masharti ya kudhibiti corona
yatakapoondolewa.
Kwa hiyo Twaisa anatoa mawaidha kwa vijana wa kike.
Huu si wakati wa kukata tamaa katika maisha yetu. Tusidharau kazi yoyote. Ukijua vitakuletea pato, tafadhali fanya kazi hiyo fursa ikipatikana.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo, na sasa ni wasaa wa mashinani. Tungane na Mona mwenye umri wa miaka 29 akiwa katika kambi ya wakimbizi ya Rayania nchini Lebanon. Yeye kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF amefanikisha uwepo wa ukumbi wa sinema kwa ajili ya watoto kambini humo.
Tunafanya kazi hapa na tunafurahia sana kwamba tunaweza kusaidia wengine kupitia kazi hii. Tunasaidia katika mradi huu kujikinga, lakini pia kuwakinga wengine. Na kazi hii imenisaidia sana pia. Kwa siku zijazo, ninaweza kuanza kazi yangu binafsi.
Heko Mona na kila la heri. Na kibao hicho kinafunga jadala letu kwa siku ya leo. Basi tutane tena kesho ambako ni siku ya mada kwa kina. Lakini tembelea wavuti wetu news.un.org kwa JSW, na pia tafadhali tufuate pia kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun, ambako huko tunaweka habari zetu mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida kwa siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kuaga kutoka Umoja wa Mataifa.